καιρός παραμονεύει. Μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει. Την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει. Την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες. Μες στα μαλάματα μια νύφηξα γρυπνά. Κι έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες. Κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά. Μες στο κοχύλι κρύβα της θαλάσσας τα μαγιά στο βοριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια με φως και νύχτα σου κεντούν φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια. Πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. Πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ που η ντροπή ντρέπεται. Όταν παίρνει τη σημαία ο άνεμος, θυμάστε αυτό και γίνει στα Ίμια. Είναι ο ίδιος στρατηγός, ο άνεμος, ο οποίος και οι ανθρώπους, έτσι λένε αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε. Τώρα λοιπόν ο άνεμος πήρε και ένα κομμάτι της ιστορίας. Μιλάω για το αντιτορπιλικό βέλος και για αυτά τα οποία συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Σάκη τον Μόσχη, από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σάκη, καλησπέρα.
Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Real FM.
Έφταιγε πάλι ο άνεμος.
Ο στρατηγός άνεμος.
Ναι.
Φταίει κάτι όταν σε συλλαμβάνει εξαπίνης. Αν είναι η πρώτη φορά. Αν είναι η τρίτη φορά, δεν μπορείς να πεις ότι φταίει κάποιος άλλος. Φταίς εσύ που δεν τα λαμβάνεις υπόψη τα μηνύματα που σου έχουν στείλει οι προηγούμενοι στρατηγοί άνεμοι. Και εξηγούμε. Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει το ίδιο ακριβώς ή περίπου συμβάν στο Βέλος. Νοέμβριος 2021 σπάει κάβος από πονταρισμένη σημαδούρα και ενεργοποιείται ρημουλκό για να μπορέσει να το συγκρατήσει, να μην συμβούν τα χειρότερα, δηλαδή να καταλήξει στο ντεκ της παραλίας, στο κρυπίδωμα. τελευταία στιγμή το προλαβαίνουν, δεν παίρνουν το μάθημα οι αρμόδιοι από το Νοέμβριο του 2021 και έναν βαρδάρι 7 μποφόρ και ακολούθως τον Μάρτιο του 2023, 6-7 μήνες έχουν περάσει από τότε, ένας άλλος βαρδάρις, 8 μποφόρ περίπου, ρίχνει τελικά το πλοίο στο κρυπίδωμα της παραλίας. Σπάει το ντεκ, είναι μια ξύλινη κατασκευή για όσους ξέρουν την νέα παραλία Θεσσαλονίκης, την οποία τη χρησιμοποιούν οι δρομείς κατά κύριο λόγο για να αποφεύγουν τους κραδασμούς όταν τρέχουν στο παραλιακό μέτωπο. Σπάει λοιπόν το ξύλινο ντεκ, αποκτά την πρώτη του ρηγμάτωση και το θέμα φτάνει στη Βουλή. Άρχισα να σκαλίζω λίγο περισσότερο την υπόθεση για να τη θυμηθώ και εγώ να σου πω την αλήθεια και βλέπω τον Θοδωρή Δρίτσα να ρωτάει μία μέρα μετά το συμβάν. Αυτό είχε γίνει στις 29 Μαρτίου του 2023. Στις 30 Μαρτίου λοιπόν με ερώτησή του προς τον τότε Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας ο κύριος Δρίτσας ρωτάει τι θα γίνει με το βέλος, γιατί το έχουν εκτεθειμένο, γιατί είναι αγκυροβολημένο στο συγκεκριμένο σημείο, ότι το θέτουν σε κίνδυνο, ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα και μάλιστα φτάνει στο σημείο να μιλήσει ακόμη και για διερεύνηση ποινικών ευθυνών για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει διαβεβαίωση από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, ότι η θέση που βρίσκεται το συγκεκριμένο πλοίο αγκυροβολημένο έχει επιλεγεί ως απολύτως λογική, ως απολύτως φυσιολογική, ότι φθορές υπάρχουν στα πλοία, αν χρειαστεί οτιδήποτε θα το φτιάξουμε. Ο κύριος Χαρδαλιάς θεωρεί ότι θα συνεχίσει την περιοδία του μετά τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας για να το γνωρίσει ο κόσμος. Καλώς, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να φεύγουν τα μουσεία εντός ή εκτός εισαγωγικών και να κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια. Το θέμα είναι ποιες είναι οι συνθήκες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Και αφού όλοι πραγματικά αποσβολωμένοι παρακολουθούμε τι γίνεται τότε, γιατί το να είσαι στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις είναι ο βαρδάρης, περνάει όλο αυτό το διάστημα και ξημερώματα Σαββάτου πέφτουμε στα ακόμα χειρότερα. Γιατί στην περίπτωση του Μαρτίου τη γλίτωσε το βέλος με μια απλή ρηγμάτωση η οποία αποκαταστάθηκε. Εδώ τώρα διαλύεται όλη η πρίμνη, γιατί αυτή τη φορά ο βαρδάρης δεν ήταν ούτε εφτάρης, ούτε οκτάρης, ήταν δεκάρης. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχε μετεωρολογικό δελτίο, δεν υπήρχε δελτίο ειδήσεων, το οποίο να μην προειδοποιεί ότι οι ρηπές που θα χτυπήσουν τη Θεσσαλονίκη θα είναι άνω των 100 χιλιόμετρων. Δεν δικαιολογείται ευνηδιασμός. Έπρεπε όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση Βέλος και Θεσσαλονίκη να έχουν λάβει τα μέτρα τους. Και δεν τα έλαβαν.
Και μιλάμε για ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του τόπου. Μιλάμε για ένα εμβληματικό κομμάτι του αντιδικτατορικού αγώνα, έτσι.
Προφανώς. Μιλάμε για κομμάτι της νεοελληνικής ιστορίας.
Και βεβαίως χρόνια τώρα, και το ξέρεις καλά, ο Σύλλογος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων της Χούντας ζητάει να διαφυλαχθεί αυτό το κοιμήλιο και να έρθει στη θέση του, εν πάση περίπτωση.
Στον όρμο, στο Παλαιοφάλαιρο, στο πολεμικό μουσείο, ναι. Στο ναυτικό μουσείο. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι υπάρχει και μια φιλολογία, μια παραφιλολογία με το πόσο αριστερό είναι το βέλος και πόσο δεν είναι, πόσο κεντρό ή κεντροδεξιό είναι το αβέροφ και αν μπορεί να κάθεται δίπλα στο αβέροφ το βέλος, δηλαδή αστειότητες.
Υπάρχει κάτι ανίκητο εκεί, η βλακεία.
Ναι, είναι αλήθεια. Έτσι, είναι αλήθεια. Δηλαδή,
τώρα πού βρίσκεται το πλοίο, τι γίνεται?
Το πλοίο είναι στο δεύτερο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και περιμένουμε να ληφθεί απόφαση για το πού τελικά πρέπει, δεν μπορούμε να πούμε και να καταπλέψει, γιατί δεν κινείται με ίδια μέσα, πρέπει να ρημουλκηθεί. Ναι, ναι. Εν τέλει για να αποκατασταθεί η ζημία που έχει, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή ζημία. Αρκεί να σας πω ότι χρειάστηκε γερανός να το κρατάει σε συγκεκριμένο ύψος για να μην μπαίνουν νερά μέσα από τη διαλυμένη πρίμνη του. Δηλαδή θα βυθιζόταν στη στεριά το πλοίο.
Τρεις λέξεις υπάρχουν εδώ. Ντροπή, ντροπή και ντροπή τους. Τέσσερις λέξεις. Να είσαι καλά, Σάκη μου. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ εγώ, Νικό.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε ένα σύριαλ εκφυλισμού που εκδηλώνεται σε διάφορα επεισόδια. Είχαμε αποχώρηση 26 μελών της Οργάνωσης Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων. Είχαμε αποχώρηση πλειοψηφίας νεολαίας Θεσσαλονίκης. Είχαμε τη σύσκεψη της ομάδας Αχτσιόγλου. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα τι θα κάνουν, αλλά μάλλον θα το κάνουν ό,τι να κάνουν. Είχαμε επιθέσεις κατά του Νάσου Ηλιόπουλου. Είχαμε αυτά τα πολλακικά κατά της Σίας Αναγνωστοπούλου. Αυτό το οποίο λένε οι ίδιοι είναι ότι το σχηματισμός αυτός διαλύεται και έχουν φτάσει να μιλούν ακόμα και για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πριν από λίγη ώρα ο Ευκλήδη Τσακαλώτος, μιλώντας στον Χατζηνικολάου στον Αντένα, είπε ότι μπορεί να υπάρξει κοινή κοινοβουλευτική ομάδα του ιδίου με την κυρία Πέρκα και με την ομάδα της Εύης Αχτσιόγλου. Ο Κασελάκης δε τους είπε ότι να κάνετε να το κάνετε τώρα. Το επόμενο επεισόδιο μάλλον αύριο. Και μιας και είμαστε σε αυτό το είδος τώρα, το οποίο επιχείρησε να παίξει με την ταμπέλα της αριστεράς, και μιλώντας γενικότερα, ξέρετε, όποιος μιλάει στο όνομα της προόδου και την ξεφτιλίζει, όποιος μιλάει στο όνομα της δημοκρατίας και την ξεφτιλίζει, αυτό το οποίο κάνει είναι μετά να δικαιώνει εντός εισαγωγικών, να ανοίγει όχι μόνο πόρτες, όχι μόνο παράθυρα, αλλά και πόρτες για να επιστρέφει δικαιωμένος ο τραμπισμός. Αυτό γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γίνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Ευτυχώς σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, τα δικά μας εννοώ, υπάρχουν ακόμα αντοχές. Αυτό έγινε στην Αργεντινή. Έτσι, κυρία Κρυθαρά, καλησπέρα.
Έτσι ακριβώς, κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα. Εσχάτως και στην Αργεντινή. Ο νεοφιλελεύθερος αναρχοκαπιταλιστής, όπως δηλώνει Χαβιέ Μιλέι, εξελέγει.
Μιλάμε για ένα φασίστα κανονικό τώρα, έτσι. Ένα φασίστα κανονικό, έναν ακροδεξιό φασίστα, ο οποίος πήγαινε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις με ένα λισοπρίωνο.
Ακριβώς. Πέτυχε όμως μια καθαρή εκλογική νίκη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών χθες. Εγκαινίασε μια περίοδο αβεβαιότητας, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, νέες αναταράξεις για την Αργεντινή, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στη Λατινική Αμερική, στην οποία έχει εξαγγείλει ήδη από την προεκλογική του εκστρατεία πως θα εφαρμόσει τη λεγόμενη θεραπεία του σοκ. Ο Μιλέι έχει αυτοαναγορευθεί αντισυστημικός πολιτικός, εξέφρασε το μεγάλο πλην υπαρκτό και με στέρεες βάσεις, θα έλεγα, ρεύμα δυσαρέσκειας στην αργεντινική οικονομία, από το οποίο αναδύθηκαν και φωνές κατά όσων κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Ο εκλεγμένος πρόεδρος αναλάβει τα καθήκοντά του στις 10 Δεκεμβρίου. Υποσχέθηκε στη μετεκλογική του ομιλία το τέλος της παρακμής και την ανοικοδόμηση της Αργεντινής, διαμηνύοντας ταυτόχρονα πως δεν θα υπάρξουν ημίμετρα, όπως είπε, και έκανε λόγο για μια ιστορική βραδιά για την Αργεντινή μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του, οι οποίοι είχαν πραγματικά κατακλείσει τους δρόμους μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της εκστρατείας του.
Τσένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα, που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαταρίσε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, μα του βγει κομμάτι. Τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι.